Stimați frați, vom lectura câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 24, și anume de la versetul 37 până la versetul 39. Cuvântul Domnului ne spune: cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-a știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seara aceasta, cuvântul pe care vi-l voi împărtăși este împărțit în două părți. În aceste zile, după ce Senatul României a luat decizia aprobării inițiativei cetățenești cu privire la organizarea referendumului pentru definirea căsătoriei, modificarea Constituției în vederea definirii căsătoriei, m-a interesat să observ reacția, în mod deosebit, exprimată în mediul public, în mass media, și nu am rămas surprins de ceea ce am văzut, mă așteptam să văd ceea ce am văzut, însă mi-a tras atenția, în mod deosebit, faptul că ziariștii, site-urile, televiziunile, în general mass media, s-a coalizat împotriva acestei idei, vehiculând tot felul de informații, argumentând în chip și chip că acest referendum nu este necesar, că e o pierdere de timp, de resurse, că România are nevoie de altceva decât de un asemenea referendum. De asemenea, pe mijloacele de socializare, am găsit această inițiativă, acest demers, deși m-am bucurat să văd pe mulți susținând cu mult curaj, cu multă determinare, personalități ale acestei țări, intelectuali, politicieni, oameni de carte, care cred cu tărie că referendumul este binevenit. Dincolo de particularitățile, să zic, legate de credința creștină și în mod special de credința penticostal creștină, în ceea ce ne privește nu există nicio îndoială, nici o ezitare cu privire la importanța și cu privire la necesitatea organizării acestui demers, acestui referendum. E necesar ca în Constituția României să fie explicat în mod limpede ce se înțelege prin căsătoria între, sau că familia este definită ca unirea liber consimțită între soți. Aceasta este versiunea actuală a Constituției, textul Constituției. Se dorește ca în Constituție să apară următoarea definiție: familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. În vechiul text, în actualul text al Constituției, apare cuvântul soț. Acest text vine de prin anii 90-91, dacă țin în minte bine, a fost formată această Constituție. Nimeni în anii aceia nu s-a gândit că va veni vremea când pentru unii oameni, cuvântul soț va fi un cuvânt ambigu. Prin soț se poate înțelege și doi bărbați care aleg să fie soți unul altuia, sau două femei care aleg să fie soți una celelalte. O nebunie. Cine a putut anticipa că nici în 30 de ani mentalitățile oamenilor vor căpăta așa o direcție încât cuvântul soț va fi un cuvânt confuz pentru unii, lăsând loc de interpretare? Acum, în paranteză spunând, m-am rugat așa în mine și m-am gândit ca nu cumva cuvântul femeie și bărbat să capete iară sensul ăsta de confuzie și în legislație să apară tot felul de ciudățenii care să permită unui bărbat să pretindă că este femeie și invers. Oricum, în unele țări din lume există deja această confuzie. Am constatat că există așa vreo trei argumente împotriva referendumului. Nu e nevoie de referendum, de ce să fie nevoie de el? Un argument pe care l-am văzut mediatizat mult în aceste zile susține că nu e nevoie de referendum din pricina faptului că în codul civil este explicat foarte limpede că prin soți se înțelege bărbat și femeie. Articolul 258 din codul civil cu privire la familie, aliniatul 4, ne spune în sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. Iar în articolul 259 se spune în aliniatul 1, căsătoria este unirea liber consimțită între un bărbat și o femeie încheiată în condițiile legii și după aceea, sigur, continuă și altele. O chestiune foarte interesantă din codul civil, atenție vă rog, celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile. Asta e bine să știe pastorii. Au știut acest lucru și până acum, dar e bine să fie subliniat. Este și lege în România. Acum, cineva va spune dacă în codul civil avem această precizare. De ce atâta zdroabă pentru organizarea unui referendum ca să obținem ce avem deja? De ce atâta cheltuială și efort pentru asta? Frații mei, să nu ne lăsăm amăgiți de această manipulare. Constituția este textul fundamental de lege al țării. Constituția nu poate fi modificată de Parlament. Textul Constituției nu poate fi modificat decât în condiții speciale, iată, cazul unui referendum. În timp ce codurile, civil, penal, și ce coduri mai sunt ele, ce legi sunt date, sunt hotărâte de Parlament. Parlamentul României a votat și a ales și forma codului civil, foarte bună, în ce privește familia, în ce privește căsătoria, Domnul să fie binecuvântat pentru luciditatea celor oameni, dar de Constituție nu s-au putut atinge, deși a existat la acel moment voință ca și în Constituție să fie schimbat așa. Doar prin referendum se poate schimba. Prin urmare, referendumul este absolut necesar ca această formulare, căsătoria între un bărbat și o femeie, prinsă în textul Constituției, să reprezinte un text de lege care să apere în mod ferm familia și niciodată un parlament format, cine știe, în urma căror rezultate, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă în urma unui vot ar ajunge în parlament o majoritate care ar susține ideile progresiste. Nici în jumătate de an ar modifica codul civil și ar explica ei ce înseamnă bărbat și femeie. Sau ar da niște ordonanțe de urgență care ar clarifica această problemă. Dacă apare în Constituție însă această modificare, acest text foarte clar, nimeni nu se poate atinge de el până se schimbă Constituția. Și Constituția nu se schimbă fără popor. De aceea trebuie să avem acest referendum. Apoi s-a mai spus că nu e nevoie de referendum, că mai bine să facem spitale pe banii de pe referendum. Trebuie să facem și spitale. Nimeni nu este împotrivă. Trebuie să facem și spitale și Domnul să ajute și să fie binecuvântate multe inițiative în privința aceasta și să se găsească resurse pentru aceasta. Dar este ca și cum ai zice, am doi ochi pe care să-l scot. Nu trebuie să scot niciunul. Am nevoie de amândoi. Avem nevoie și de spitale, avem nevoie și de legi care să fixeze în mod clar ce înseamnă căsătoria. Pe de altă parte, s-a vorbit mult în aceste zile de politizarea referendumului, cum că a fost confiscat de nu știu ce politicieni care își doresc să-și facă prin el campanie sau să devieze discuțiile în altă parte. Asta este o poveste. Niciun politician nu este oprit să susțină referendumul, nici USR-ul, mai mare rușinea. Acest partid s-a declarat public împotriva referendumului și o să vină votul. O să vină votul. Creștinii știu ce au de făcut când e vorba de acest partid. Deci a fost o chestiune generalizată în acest partid. Nu îi oprește nimeni să-și asume referendumul, să vorbească despre el, să-l susțină, să argumenteze în favoarea lui. Nu îl oprește nimeni. Nu îi oprește nimeni. Așa că și această, manipulare, politizare referendumului, trebuie să fie eliminată, să nu permite nimănui să confiște o inițiativă cetățenească. Nu este inițiativa unui partid, nici a unui politician, deși ea este și trebuie să fie susținută de oamenii care au fost aleși și puși în fruntea țării. Dumnezeu să le dea sănătate, să le dea putere și, sigur, multă determinare în a face ceea ce este bine. M-a întrebat cineva în aceste zile dacă mă voi duce la referendum și am spus că da. M-a provocat cu întrebarea, dar de ce? Și a trebuit să mă gândesc la răspuns, dar de ce? Repede, ca să caut răspuns la această întrebare, am pus pe internet, motor de căutare, întrebarea, de ce să merg la referendum? Și la această întrebare n-am găsit decât răspunsuri, de ce să nu merg la referendum? Faceți dumneavoastră un test și o să vedeți că asta e ce se găsește în mass media. De bună seamă că o să vină și celălalt răspuns. În ceea ce mă privește, în ceea ce ne privește, vom spune da acestui demers, luând în considerare câteva argumente foarte, foarte importante. Întâi de toate, Dumnezeu a instituit căsătoria ca unire liber consimțită între un bărbat și o femeie. Ne ducem la referendum ca să spunem și să apărăm acest punct de vedere. De asta mergem. Apoi, avem nevoie, cum am spus, în Constituție, de o definire explicită a căsătoriei, cuvântul soț fiind un cuvânt ambigu, neclar pentru unii, deși este clar pentru cei mai mulți, și din această pricină este necesară o prezentare explicită în textul Constituției. Apoi, trebuie să apărăm instituția căsătoriei și familie de ideile progresiste care au început să se înfiripe, să se infiltreze și nu de ieri, de alaltăieri, și în România. Sigur că oamenii civilizați pot să dialogueze, pot să împărtășească idei, pot să argumenteze, să contraargumenteze, dar când este vorba de libertăți fundamentale, când este vorba de instituții fundamentale, acestea trebuie să fie protejate. Mai trebuie să spunem că nu există un drept moral. Așa s-a spus că persoanele cu orientări homosexuale au dreptul moral să se căsătorească. Nu, n-au un asemenea drept moral. Dacă vor să trăiască în acele păcate, este o alegere pe care și-o asumă, este problema lor, nu e treaba noastră, nu oprim pe nimeni, nu obligăm pe nimeni, nu cerem ca cineva să meargă în pușcărie, nu cerem cuiva, nu îi limităm, nici Dumnezeu nu limitează aceste lucruri, îi lasă pe oameni să trăiască după cum vor ei, anunțând în același timp că va fi o judecată. Dar când este vorba de asumarea unor drepturi pe care Dumnezeu le-a rezervat familiei, le-a rezervat căsătoriei, atunci s-a trecut o linie. Și dacă s-a ajuns la linia aceasta, trebuie să ne opunem prin această inițiativă cetățenească. Mai trebuie să spunem că în viziunea Sfintelor Scripturi, în acord cu valorile creștine, homosexualitatea este un păcat. Dacă va trebui să fac pușcărie în România pentru că spun această vorbă, așa să fie. Unii au și murit pentru Hristos. Dacă va trebui să suferim privări de libertate sau amendă sau cine știe pentru această afirmație, să fie așa. Dar nu putem să renunțăm la adevărurile lui Dumnezeu de dragul unor oameni, de dragul unor mentalități progresiste care caută să se înfiripe și să creeze presiune împotriva noastră. De asemenea, trebuie să asigurăm protecția morală a copiilor noștri în această lume care se dezintegrează. Frați și surori, ceea ce se întâmplă în aceste zile în România face istorie. Dacă referendumul acesta va avea cvorum și Constituția va fi modificată, așa cum Coaliția pentru Familie își dorește, problema în România este rezolvată pentru această generație. Nu o să fie aprobată în România căsătoria de tip homosexual. Dacă referendumul acesta va cădea, nu știm la ce să ne așteptăm. E un moment istoric, e în joc viitorul copiilor noștri. Nu mi-aș dori ca peste o vreme în România, când cineva va întreba, ești căsătorit, răspunsul să fie da și următoarea întrebare să fie cum îl cheamă sau cu cine, cu bărbat sau cu femeie, cu cine ești căsătorit. Să fie nevoie de această explicație. Trebuie să asigurăm copiilor noștri o moștenire sănătoasă, în credință și în privința aceasta nu pot să spun decât că suntem responsabili să ducem această luptă. De asemenea, este foarte important să protejăm copiii care pot fi copiii defavorizați, pot fi înfiați așa cum se întâmplă în alte țări deja, de cupluri cu orientare homosexuală. S-a spus la început de către activiștii LGBT, de activiștii LGBT, că nu doresc adopția copiilor, ei doresc doar să fie tolerați, să fie acceptați în societate, să aibă dreptul la un parteneriat civil. La început au vrut să iasă de sub incidența legii, după aceea să fie tolerați, să aibă o chirie împreună, să-și împartă bunurile împreună, dar după aceea încet, încet au cerut drepturi după drepturi, au cerut dreptul de căsătorie, apoi dreptul de a înfia copii și iată, acum se bucură de aceste drepturi în foarte multe țări din Uniunea Europeană, din Canada, drepturi care pun în pericol viața unor copii nevinovați care au ajuns, eu știu, să se nască în anumite centre, lăsați de părinți în grija instituțiilor de stat și care, după lege, pot fi acordați în aceste țări spre înfiere, spre adoptarea acestor cupluri. Este demonstrat, din punct de vedere al evoluțiilor lucrurilor, că după aprobarea parteneriatului civil în țările din Europa, a urmat repede, la o vreme, și adoptarea căsătoriei între persoane de același sex cu dreptul de a înfia copii. Spre exemplu, în Franța, în 1999, Parlamentul a aprobat parteneriatul civil, ca în 2013 să fie aprobată căsătoria între doi bărbați și adopția de copii, în Franța. În Spania, în anul 2000, a fost aprobat parteneriatul civil, ca apoi în 2015 să fie aprobată căsătoria între persoane de același sex și adopția. În Germania, în 2011, a fost aprobat parteneriatul civil, ca în 2017, anul trecut, să fie acordat drept de căsătorie pentru persoane homosexuale și dreptul de a adopta copii. În Belgia, în 1998, Parlamentul a aprobat parteneriatul civil, ca în 2003 să fie aprobată căsătoria homosexuală, iar în 2006 adopția copiilor. În Norvegia, în 1993, a fost aprobat parteneriatul civil, în 2009 căsătoria homosexuală și adopția. Care credeți că este traseul și pentru România, în viziunea progresiștilor? Întâi parteneriatul civil, apoi căsătoria homosexuală și înfierea de copii. Trebuie să punem hotar acestui val de nelegiuire și să arătăm în fața celor care își doresc aceste drepturi că dacă vor să aibă copii, n-au decât să-și facă. N-au decât să-și facă. Să lase copiii altora în pace. Dacă i-au ales să trăiască bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, treaba lor să-și facă copii dacă pot și pe altora să-i lase în pace. Amin. Ce să mai vorbim? Aprobarea căsătoriilor homosexuale în țările în care au fost aprobate repede au dus la limitarea libertății de exprimare și de credință a celor care au crezut altfel. Orice luare de poziție, orice vorbă spusă, orice aluzie spusă în mediul public a fost repede amendată de acești apărători a ideologiei corectitudinii politice care au dat în judecată cerând amendarea, concedierea, arestarea persoanelor care s-au făcut vinovate de aceste așa numite ilegalități. Așa se face că, spre exemplu, Jack Phillips, un cofetar american, a fost dat în judecată pentru refuzul de a face un tort pentru un cuplu de homosexuali. Nu că era rău să le facă un tort, dar au cerut deasupra un simbol cu doi bărbați care se iubesc. Și omul a spus nu, iar pentru asta a fost dat în judecată. Un pastor suedez, fratele Green, a fost arestat pentru 30 de zile pentru că a citit din Biblie despre homosexuali. Iar în motivarea curții a fost scris, citez, este un atac împotriva homosexualilor să citezi din Biblie în ceea ce privește acest subiect. Foarte frumos. Kim Davis, ați cunoscut și cunoașteți cazul acesta, acest funcționar public american a fost arestat și a făcut pușcărie pentru că n-a fost de acord să oficieze căsătoria a doi homosexuali. De asemenea, în România, îi spune, aceste lucruri sunt departe de noi. Medicul Leon Dănilă, un neurochirurg de excepție, a fost amendat pentru declarații discriminatorii împotriva comunității LGBT. Doamna Ana Corina Scăieru a fost reclamată la Consiliu pentru combaterea discriminării pentru că s-a opus, notați-vă rog, unei conferințe, unei tabere, unei conferințe care promova ideologia de gen în fața copiilor. A vrut să facă undeva în partea de est a României o asemenea conferință, doamna Scăieru s-a opus și pentru asta s-a ales cu un proces. Săptămâna asta, Patriarhul Bisericii Ortodoxe a fost dat în judecată. A fost plângere penală împotriva lui pentru că, auziți dumneavoastră, câtă nebunie. Promovează personalități criminale prin promovarea tipăririi Bibliei. Deci e act penal în viziunea acestui om să publici Biblia și să vorbești din Biblie, cum că acolo se vorbește de războaie, de oameni care și-au pierdut viețile în războaie și câte alte nenorocie și nebunii. Asta este România noastră de acum. Și înspre asta vor să o ducă cei care se opun referendumului. E un moment, stimați frați și stimate surori, care scoate la lumină inimile, pune în evidență gândurile oamenilor, le dă pe față răutățile din suflet. E un prilej bun să apărăm credința, să apărăm viitorul familiei, viitorul copiilor noștri și acest lucru să-l facem cu determinare. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Nu-mi imaginez ce se va întâmpla în domeniul educației școlare dacă în România va fi aprobată într-o zi căsătoria homosexuală. Să vedeți atunci în programele școlare lecții, inițiative, cum ne-am trezit cu una chiar în primăvara aceasta, inițiativa pentru educație parentală, pe care sigur Ministerul Educației a retras-o cu grăbire din dezbatere publică, văzând opinia românilor, opinia publică în România. Fără să mai spun multe lucruri pe subiectul acesta, frați și surori, vă îndemn să nu ezităm în a susține și a apăra această inițiativă cetățenească. Eu și dumneavoastră nu suntem în linia întâi. E noi ușor. Nu ni se cere mult lucru să facem. Dar mă gândesc la acei bărbați care ies cu numele în linia întâi. Cei care sunt în Coaliția pentru Familie. Am vorbit cu unii dintre ei, știu ce presiuni sunt exercitate împotriva lor, trebuie să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă. Frații mei, am băgat de seamă o ezitare în aceste zile la Biserica Ortodoxă. Poate că face parte dintr-o strategie, hai să zicem așa, dar mi-e teamă că această ezitare este motivată de dorința de a se proteja. Nu cred că mai este nevoie acum să ținem în seamă aceste considerente. Dacă veți auzi mass media vorbindu-se rău de vreun preot ortodox, să nu vă bucurați. E atacul progresiștilor împotriva ideii de familie și de referendum. Avem noi de împărțit destule din punct de vedere doctrinar cu Biserica Ortodoxă și cu alte confesiuni și ei cu noi. Nu despre asta vorbim aici, că n-am chemat pe nimeni să luăm cina împreună, cina Domnului, nu despre asta este vorba, ci este vorba de un obiectiv major în care credem cu toții, instituția căsătoriei. Dumnezeu să dea multă luciditate și mult discernământ. Și în ceea ce ne privește, frații și surori, să luptăm pentru aceste lucruri. Amin. La sfârșit, așteptăm listele cu voluntari. Iar acum, întorcându-mă la pasajul pe care l-am citit, dați-mi voi în timpul care mi-a rămas până la sfârșit, să observăm o paralelă între vremurile în care noi trăim și vremea lui Noe. Pasajul pe care l-am citit, rostit de Domnul nostru Iisus Hristos, a anunțat că, așa spunea Mântuitorul, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Poate fi observat cu ușurință un paralelism între cele petrecute în zilele lui Noe și cele care se petrec în vremurile noastre, în zilele noastre. Haideți să observăm câteva elemente comune, ca apoi, încă o dată întăriți de semnificația, sau înțelegând semnificația vremurilor pe care le parcurgem, să înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi. În Geneza, capitolul 6, cu începere de la primul verset, ne este prezentat așa în formă prescurtată descrierea vremurilor, a împrejurărilor, a oamenilor, a felului de viață, a oamenilor din timpul lui Noe. Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 1, ne spune că oamenii au început să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete. E vorba de o explozie demografică. Dacă e să ne gândim la vremurile noastre, explozia demografică, cel puțin în ultimii 60 de ani, este, cum să spun, din ce în ce mai evidentă. Populația crește într-un mod accelerat. Dacă, doar câteva informații, în 1950 pe pământ locuiau 2,7 miliarde de oameni. În 1987, 5 miliarde de oameni. În 1990, în anii 95, 6 miliarde de oameni. În 2009, 6,8 miliarde de oameni. 2011, 7 miliarde. În 2015, 7,32 miliarde. Iar în 2018, acum, 7,6 miliarde de oameni. Explozie demografică. Lumea s-a mulțit, populația a crescut, numărul populației a crescut. Iar toate aceste modificări demografice aduc cu sine provocări, ca în vremea lui Noe. Apoi, versetul 2 al pasajului din Geneza 6 observă o altă particularitate a celor vremuri care poate fi regăsită și în vremurile noastre. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au dorit. Vorbim aici de instituția căsătoriei, de amestecul dintre poporul lui Dumnezeu și lume, prin legături de căsătorie în acest pasaj. Nu îmi propun în această seară să intrăm în detaliile explicării acestui pasaj, cine sunt fiii lui Dumnezeu, cine sunt fetele oamenilor, e multă discuție pe subiectul acesta, vă exprim o înțelegere personală cu privire la acest subiect. Cred că, în esență, e vorba de două grupuri de oameni care s-au dezvoltat în acele vremuri pe pământ. Primul grup de oameni vine din urmașii lui Sem, care au căutat fața lui Dumnezeu, lui Set, care au căutat fața lui Dumnezeu și au făcut lui Dumnezeu altare. Oamenii aceștia s-au dezvoltat, s-au înmulțit, au crescut lângă Dumnezeu, apropiați de Dumnezeu, într-o părtășie cu Dumnezeu, ei pot fi numiți fiii lui Dumnezeu. Iar un alt grup este cel care s-a tras din Cain, oameni care s-au pornit înspre rele, înspre păcat, tot în această grupă de oameni, fiii lui Cain, putem să observăm și pe Lameh, cu poligamia, cu crimele și cu câte altele. Încet, încet, dezvoltându-se, cele două grupuri s-au întâlnit, au interacționat, au legat între ei legături de căsătorie și rezultatul a fost distrugerea morală și spirituală și a acelora care încă îl slujeau pe Dumnezeu. Putem observa și în vremurile în care noi trăim un amestec al poporului lui Dumnezeu cu lumea. Amestecul acesta se poate observa cel mai bine când te uiți la scară mare, la ce înseamnă civilizația creștină, occidentală, americană. Putem observa la scară mică și la nivelul bisericilor neoprotestante, la nivelul bisericilor noastre, acest amestec între poporul lui Dumnezeu și lume, prin legături de căsătorie, n-a adus niciodată bine pentru poporul lui Dumnezeu. Este o trăsătură a vremurilor de pe urmă, în fața căreia trebuie să rezistăm, în fața căreia trebuie să luptăm. Nu e voia lui Dumnezeu să ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. O altă trăsătură, o a treia trăsătură a acestor vremuri de pe urmă, a acestor vremea lui Noe și apoi vremea de pe urmă, ține de nelegiuirea oamenilor, care a ajuns la culme. Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 5 din Geneza 6, ne spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Apoi, în versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune: pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură îi stricase calea pe pământ. Atunci Domnul a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie, iată, am să inimicesc împreună cu pământul. A fost o degradare generalizată din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual, violență, tot felul de răutăți, de nelegiuiri, de păcate, răutatea acestor oameni a ajuns până înaintea lui Dumnezeu, dacă ar fi să vorbim de vremurile noastre. Numai la scara generației noastre, câte lucruri nu s-au întâmplat? Câte lucruri nu s-au întâmplat numai la scara generației noastre? Că eu eram mai tânăr, în 1996, când am venit în Sibiu și am început slujirea aici împreună cu dumneavoastră care erați pe vremea aceea. Nici nu ne imaginam în anii aceia că se va ajunge să vorbim despre ce am vorbit în această seară la început. Nu ne-am putut închipui. Mai ziceam așa câteodată, parcă simțeam din duhul meu o apropiere a acestor vremuri tulburi, dar mă gândeam că aceste lucruri vor fi când voi fi bătrân. Și uite că n-am apucat nici 45 de ani și pe noi. Nelegiuirea a explodat. Uitați ce se întâmplă în generația tânără. Promiscuitate, fapte de curvie. E o nenorocire ce se întâmplă cu și cei care se căsătoresc, care își renunță la instituția căsătoriei, divorțează. Femei sau bărbați divorțează, trăiesc în adulter, în concubinaj. E o nenorocire. Aceste vremuri de pe urmă sunt ca acelea din zilele lui Noe. Senzualismul, cultul personalității, ocultismul, materialismul, lăcomia, minciuna, furtul și câte acestea, corupția, ce să mai vorbim despre avort, ce să mai vorbim de aceste lucruri care iată ne intră înainte, idei progresiste, teoria de gen, că poți să schimbi genul, că poți să alegi dacă vrei să fii bărbat sau o femeie, să ne ferească Dumnezeu de câte nebunii n-au ajuns în această societate care l-a abandonat pe Dumnezeu. În 2 Timotei capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu anunță profilul moral al vremurilor de pe urmă. Să știi, zicea apostolul Pavel, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Că ar fi doar la aceasta să stăm să se băbim, neascultători de părinți. Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Nu este oare un specific a vremurilor noastre? Oamenii din zilele noastre, în școli, în instituții, oameni care au un asemenea profil moral. Acestea sunt vremurile pe care le trăim. Au fost anunțate prin Duhul lui Dumnezeu de multe ori în mijlocul nostru atenționări profetice cu privire la complexitatea și greutatea vremurilor care vor veni, chiar cu privire la forme de persecuție care vor fi exercitate asupra noastră și probabil că ne-am gândit la forme agresive de persecuție, cu privări de libertate sau chiar cu urmarea vieții. Dar acestea extrem de fine. Această dominare, această influență, cum se mai numește ea, nu cu violență, ci așa, cu blândețe, soft, este la fel de primejdioasă și ucigătoare pentru suflet ca și celelalte. Stimați frați și stimate surori, e ca în vremea lui Noe. Și în vremea aceasta este nevoie să veghem și să fim vigilenți. Cuvântul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, în epistola către Romani, surprinde un lucru pe care trebuie să-l băgăm în seamă cu toți, frații mei. Va spune cineva, cum? Dacă lucrurile evoluează în aceste direcții, înseamnă oare că lui Dumnezeu i-au scăpat din control, de sub control aceste lucruri? Ce face Dumnezeu? Unde e prezența lui, locul lui și influența lui în acest peisaj? La această întrebare, apostolul Pavel răspunde clar în Romani, în capitolul 1. Ascultați, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu. Începând cu versetul 21. descrind starea de păcat în care se găsește omenirea, Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Pavel să rostească aceste cuvinte. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au dedat la gândiri deșarte. Ideologii deșarte, filozofii deșarte, concepții deșarte și în urma acestora inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-a împietrit. Cuvântul continuă, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Ascultați, vă rog, ce s-a întâmplat. De aceea, versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. I-a abandonat. Este o formă de judecată. Versetul 27. Versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Din ce pricină? Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. S-au închinat mai bine făpturii în locul făcătorului. Din pricina abandonării credinței, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Este o formă de judecată. Femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Ce este aici? Lesbianism? Activitate sexuală deviantă și deviată? Ca să vorbesc așa deschis, cu toată rușinea, dar mai bine să mă abțin. Mai bine să mă abțin. Frumos, traduce Cornilescu. Au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Versetul următor. Tot astfel, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru răutatea lor. Progresiștii ar rupe cuvintele astea din Biblie. Cuvântul Domnului arată că ce se întâmplă în societatea occidentală este o formă de judecată a lui Dumnezeu. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Iată profilul moral al oamenilor care nu vor să rămână lângă Dumnezeu. Vă rog să observați că între aceste fapte ale firii pământești, cele legate de activitatea intimă, de viața intimă, sunt subliniate. Femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Perversiuni sexuale, uneori și între cei căsătoriți, care au pavat drumul spre homosexualitate și spre alte nebunii care se găsesc în momentul de față în societate. Versetul 32 pune ca o pecete peste toate acestea. Se pune ca o pecete peste toate acestea. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Este o inversare a moralei. Da, există o progresie a răului până acolo încât zici asta e bună și asta e rea. Pe o scară a degradării morale se poate ajunge în situația în care spui acest rău e ca și acest bun, acest bun e bun, ca mai înainte, dar răul acesta e și el bun. E doar jumătatea drumului. Ideologiile moderne își propun următorul pas. Acest rău e bun, iar acest cândva bun e rău. O inversare. Nu o ridicare a răului la nivelul binelui, ci o alungare a binelui, o descalificare, o marginalizare, o bagiocorire a binelui. Și în locul lui o așezare triumfătoare a răului. Asta își doresc. În final, este o negare a libertăților. Frați și surori, sunt vremurile de pe urmă. Cuvântul lui Dumnezeu arată, anunțând profetic prin Mântuitorul, că așa cum în vremea lui Noe se întâmplau lucrurile, așa va fi și înainte de venirea Domnului. Explozie demografică, amestec între poporul lui Dumnezeu și oameni și lume, de altfel lucruri vestite și în cartea profetului Daniel, acea imagine cu picioarele de lut amestecate cu pământ, care nu o să țină, prin legături de căsătorie. Notați, vă rog, acest lucru. Iar apoi, nelegiuirea care este la culme, ce să mai vorbim de plăcerea excesivă pentru plăceri, preocupare excesivă pentru plăceri și lucruri materiale, cum a spus Mântuitorul nostru, zideau, se căsătoriau, trăiau în fel și fel, toate aceste lucruri, fără ca să se preocupe de viața spirituală. Nu putem încheia în această seară fără să subliniem că acest pământ stricat de pe vremea lui Noe a atras mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, care a venit fără veste. Dumnezeu a judecat atunci cu potop, Dumnezeu a judecat și în alte vremuri, a judecat Sodoma, Gomora, a judecat Ninive, a judecat Ierusalimul. Dumnezeu a anunțat o asemenea judecată care va fi cu foc și cu pucioasă, o judecată care va avea loc în vremea de pe urmă. Pământul și cerul vor arde, spune cuvântul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu i-au scăpat deloc lucrurile de sub control. Dacă va îngădui bunul Dumnezeu ca și România împreună cu alte țări din Europa să se ducă pe acest făgaș a răului și a nelegiuirii, este că Dumnezeu a decis să se judece cu acest popor. Dacă va avea milă de noi și se va opri acest val de nelegiuire chiar prin succesul acestui referendum, este că Dumnezeu s-a arătat îndurător de încă o generație. Pentru asta trebuie să ne rugăm și să postim. Și să luptăm. Să luptăm fără să ne temem. Dacă acum stăm și tăcem din gură, după data de 10-12 încolo putem tot vorbi. Acum e vreme de acționat. Acum e vreme de luptă. Și Domnul în privința aceasta să ne ajute. Pentru că dați-mi voie să vă spun, chiar și în acele vremuri grele și tulburi, când pentru societatea din timpul lui Noe n-a mai fost nicio scăpare, hai să ne imaginăm ce va fi dacă va cădea referendumul. Ce va fi dacă în România o să fie legalizate căsătoriile homosexuale? Ce va fi dacă prin Sibiu, prin centru, se vedem în destrăbărarea lor făcând paradă, zâmbindu-ne în nas? Ce va fi dacă vom deschide gura în biserică și o să ne închidă biserica și o să ne priveze de libertate și o să caute să forțeze, știu, mentalitățile și a copiilor mici cu educație și cu toate câte. Ne imaginăm acest scenariu negativ. Dați-mi voie să vă spun, pe vremea lui Noe, pe Noe nu l-a băgat nimeni seama. Au râs de el și l-au bagiocorit. Și a făcut corabia singur, a trudit atâta vreme singur, a fost ținta ironiilor lor, a bagiocorilor lor, a neglijenței, a sfidării lor. Dar vă rog frumos să țineți minte că Dumnezeu pentru omul acela a avut har. Singur, dar pentru el a avut har. Noi a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Dacă va fi să trecem și pe acolo, să nu uităm. Dumnezeu a avut o cale de scăpare pentru noi. Va avea o cale de scăpare pentru toți cei evlavioși, pentru copiilor, pentru familiile lor, că Dumnezeu este Dumnezeul îndurător. A avut milă și de familia lui noi. Va avea milă și de familia noastră. Văd la unii dintre dumneavoastră îngrijorare cu privire la copii. Ce va fi cu copiii noștri? Ce se va întâmpla cu copiii noștri? Trimite-i la școală. Ce le spune acolo? Ce influență se exercită împotriva lor acolo? Cum vin acasă? Ce aud? Ce fac? Ce se întâmplă? Cum va fi? Ba pe cineva l-auzeam zicând, sunt atât de îngrijorat încât nici nu mai vreau să am alt copil. Vă rog frumos să aveți credință. Dumnezeu a avut grijă de noi și în vremea aceea. Va avea grijă și de noi. Să vegheați și cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu să înconjurăm pe copiii noștri cu acel gard protector, vorba unui frate care ne-a vizitat, frate Neva, să aminte la frate Iosif, care zicea, să ridicăm munți de rugăciune. Dumnezeu poate să protejeze, numele Lui să fie binecuvântat. Nu e totul rezumat la această viață. În viața aceasta, în etapa aceasta existenței noastre, suntem chemați să ne împlinim misiunea și să slujim lui Dumnezeu. Să aprindem lumina. Dacă cineva vrea să se lumineze la ea, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, noi tot o aprindem. Și trebuie să luptăm. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Mă opresc acum, aș vrea să avem și vreme pentru rugăciune, să cerem lui Dumnezeu binecuvântare și mult curaj și multă determinare. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.